Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syaral umur muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Az-Zuhud Petanahan Kebumen rahimakumullah, kita masih di hari tasyrik, hari yang mengingatkan kita bahwa kehidupan di dunia adalah jalan pengorbanan untuk Allah Subhanahu wa taala. Teladan kita siapa? Teladan kita adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Apapun yang sudah kita berikan dan apa yang telah kita korbankan tidak akan bisa menyamai dan membandingi pengorbanan yang telah diberikan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Karena yang beliau korbankan fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, adalah hal-hal yang istimewa dan spesial, sangat berharga dan begitu bernilai, sesuatu yang tidak bisa tergantikan, mulai dari usia muda beliau lewatkan itu semua karena mendahulukan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khairan, Pak Naib. Orang tuanya, ayah kandungnya sendiri, akhirnya ditinggalkan. Kampung halaman pun demikian. Semuanya lillahi ta'ala. Istrinya dan anak laki-lakinya, Ismail alaihi salam, Allah perintahkan untuk dibawa pergi di sebuah tempat yang sunyi dan sepi, tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Dan masih banyak lagi pengorbanan-pengorbanan yang telah diberikan Nabi Ibrahim alaihi salam, dan itu termaktub di dalam Al-Quran, kita baca, kita pelajari, supaya manusia tidak menyombongkan diri. Jangan merasa sudah banyak berbuat, jangan beranggapan sudah terlalu sering memberi. Jangan merasa tinggi hati karena sudah banyak karya dan jasa, apapun itu bentuknya. Sekali lagi, karena itu masih belum seberapa. Di antara yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an adalah surat As-Saffat. Terutama dari ayat 100 sampai ayat 107. Tetapi sebelum kita membaca ayat-ayat ini, sebelumnya kita harus mengerti terlebih dahulu latar belakang dan kronologi cerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim sampai memasuki usia lanjut, sebagian riwayat menyebutkan sampai usia 80 tahun lebih beberapa tahun, 80 tahun. Belum juga diberi keturunan oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada anaknya. Bagaimana itu rasanya? Berat menikah dengan niat melanjutkan keturunan, tapi belum juga diberi kepercayaan oleh Allah Azza wa Jalla. Sudah berusaha dan berupaya, tapi belum juga datang amanah itu dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu anak. Belum lagi orang bertanya, ada lagi yang sinis, belum lagi sindiran dari mertua, menahan dan mengelola hati ketika melihat yang lain bergembira dan bercanda dengan si buah hati. Berat. Tapi sekali lagi contohlah Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak putus asa. Nabi Ibrahim meminta. Sampai kemudian beliau Nabi Ibrahim alaihissalam Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam wujud, dalam bentuk seorang anak yang luar biasa baiknya, yang kemudian kita kenal dengan Nabi Ismail alaihi salam. Di sini kita sedang tidak bercerita tentang bagaimana kisah kelahiran Nabi Ismail, bagaimana tentang ibunya Hajar alaihissalam, bukan tentang istri Nabi Ibrahim yang lain Sarah dengan anak yang lain yaitu Ishak alaihissalam. Tetapi di sini kita sebatas mengetahui dan mengerti bahwa masa penantian Nabi Ibrahim itu sangat panjang, ingin punya anak panjang sekali itu, 80 tahun di usianya yang lebih. Setelah punya anak, tumbuh kembang baik menjadi seorang remaja, seorang remaja yang baik pula, yang membantu, berbakti, menyenangkan hati orang tuanya. Nabi Ibrahim yang terus berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ini kan doa yang di dirangkai oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Doa yang mustajab, sehingga bisa diamalkan. Rabbi habli minas salihin, yang artinya, ya Allah wahai Rabbku, berikanlah untukku anugerah keturunan yang saleh, anak-anak yang baik. Rabbi habli minas salihin. Ini bisa dibaca oleh pasangan suami istri yang baru saja menikah, dibaca oleh orang tua yang sudah punya anak satu, orang tua yang sudah punya anak lebih dari satu, bahkan sekalipun seseorang yang belum menikah, ya, sudah dia mulai berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Rabbi habli minas salihin, yang arti dan tujuannya kalau suatu saat nanti diberi kemudahan bisa menikah dan berkeluarga lalu memiliki anak keturunan, menjadi anak keturunan yang saleh dan salihah, Rabbi habli minas salihin. Ya. Walaupun anaknya sudah usia remaja, walaupun banyak-banyak kita membaca Rabbi habli minas salihin. Terus menerus Nabi Ibrahim tidak putus meminta, Rabbi habli minas salihin, fabasyarnahu bighulamin halim. Doa Nabi Ibrahim yang terus menerus tidak putus, doa dari Nabi Ibrahim alaihi salam yang betul-betul dari hati yang tulus, bukan sekedar minta anak, bukan cuma sekedar berharap keturunan, tetapi anak yang saleh, keturunan yang baik. Fabasyarnahu bighulamin halim, maka kami pun memberikan kabar gembira kepada Ibrahim akan lahirnya seorang anak yang bijak, seorang anak yang baik. Qala Allahu azza wa jalla, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adhbahuka fanzur madza tara. Lahir Ismail alaihi salam sehat, ya. Sekali lagi kita tidak bercerita proses lahirnya sampai dia remaja, sampai beliau remaja alaihi salam. Tapi setelah menginjak usia remaja, falamma balagha ma'ahu sa'ya, setelah Ismail menjadi seorang remaja yang berbakti dan banyak memberi manfaat untuk orang tuanya. Bayangkan puluhan tahun menunggu, puluhan tahun menanti, puluhan tahun berharap, berdoa, Allah kabulkan, punya anak yang baik, yang saleh. Sedang sayang-sayangnya kepada anak, sedang puncak tenangnya, betul-betul bahagia punya anak yang baik, punya anak yang penurut, punya anak yang berbakti, itu kan pasti mengalahkanlah semua apa yang dipunya. Sebagaimana na'udzubillah, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla melindungi kita dan keluarga serta anak-anak kita dari hal-hal yang buruk, ya, semua apa yang dipunya seakan tidak berarti apa-apa ketika anaknya durhaka. Dia punya banyak harta, dia punya kedudukan yang tinggi, ada jabatan yang diemban, ya, itu akhirnya tidak akan berarti apa-apa, akan terasa percuma ketika akhirnya sang anak membentak, sang anak memarah-marah, sang anak mengancam orang tuanya sendiri, durhaka dia, lemas badan, lemas lutut, buat apa ini semua kalau anaknya seperti itu. Nah, dalam kondisi yang demikian Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi. Mimpinya seorang nabi adalah kebenaran. Mimpinya seorang nabi datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam mimpi itu Nabi Ibrahim alaihissalam diperintah untuk menyembelih hidup-hidup anaknya yang sedang puncak sayang-sayang dan bahagia-bahagianya tadi. Nabi Ibrahim, Nabiullah Khalilullah, beliau sampaikan berterus terang kepada anaknya, ya bunayya, anakku tercinta, inni ara fil manami, sungguh saya bermimpi, anni azbahuka, bahwa aku sebagai ayahmu menyembelihmu. Fanzur madza tara. Coba bagaimana pendapatmu? Ini kan sesuatu yang sangat bertentangan dengan kemauan orang tua. Orang tua itu maunya anak selamat, orang tua itu inginnya anak senang, cita-cita orang tua itu anak bisa berkembang. Nah ini malah dibunuh dengan cara disembelih. Banyak orang jangankan anak ya, menyembelih seekor hewan ternak atau unggas saja yang halal itu ada yang gak kuat. Pegang ayam kemudian nyembelih gini gak kuat, lihat darah menyembur gak bisa. Belum lagi nanti kambing sapi yang ketika disembelih darahnya nyiprat sana nyiprat sini. Gak semua orang bisa tahan lihat darah, gak semua orang kemudian tega ya, menjalankan pisau atau alat sembelih yang tajam itu untuk apa, menyembelih anak sendiri ini. Anak sendiri, anak yang baik, anak yang menyenangkan, anak yang sudah usia remaja dan sudah banyak membantu. Nah, anak banyak dipengaruhi oleh orang tua. Karakter dan sifat anak susah untuk dikatakan jauh dari orang tuanya. Maka seperti apa anak itu nantinya sangatlah tergantung dan begitu dipengaruhi oleh bagaimana orang tua mendidiknya. Ismail alaihi salam yang masih usia remaja dididik betul oleh ayahnya Nabi Ibrahim. Dan tentu yang lebih banyak dan intens mendidiknya adalah ibunya, seorang wanita yang beriman, seorang wanita yang punya prinsip. Idzan la yudayyi'una Allah. Prinsip hidupnya kalau kita menjalankan perintah Allah, kalau kita melaksanakan firman-Nya, tidak akan Allah sia-siakan kita. Itu kan prinsip Ibunda Hajar alaihissalam. Ketika sudah ditinggalkan di lembah Mekah sekarang ini, Nabi Ibrahim sebagai suami pergi meninggalkan tanpa menoleh sama sekali ke belakang. Istrinya kan bertanya, Ibunda Hajar, Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang memerintahkan engkau wahai suamiku? Enggak dijawab. Apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk melakukan ini wahai suamiku? Tidak dijawab juga, tanpa menoleh sedikit pun ke belakang. Sampai kemudian Ibunda Hajar faham dan mengerti itu sudah perintah dari Allah Azza wa Jalla. Itu kan yang mendidik. Maka seorang ibu yang luar biasa ya, akan melahirkan seorang anak yang luar biasa pula. Seorang ibu yang tegar, seorang ibu yang sabar, anaknya pun tidak akan jauh-jauh darinya secara sifat dan pembawaan. Apalagi Nabi Ismail alaihissalam yang bukan hanya oleh ibunya tetapi sang ayah pun sebagai seorang nabi, Khalilullah Nabi Ibrahim alaihissalam, bahu membahu ya, bantu membantu ya, saling mendukung untuk mendidik anak. Apa jawaban Nabi Ismail? Ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ismail alaihissalam bukan takut, bukan kemudian menangis, bukan kemudian mengata-ngatain ayahnya sendiri. Nabi Ismail mengatakan, ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayahku yang tersayang, laksanakan perintah itu. Artinya laksanakan perintah untuk menyembelihku. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Dengan kuasa dan kehendak dari Allah, engkau wahai ayah menjadi saksi dan engkau akan melihat serta mendapati diriku termasuk orang-orang yang sabar. Ini juga karakter anak yang harus kita tanamkan. Kalau sekedar berharap anak punya karakter seperti ini tanpa pendidikan yang ditanamkan, ya sulit juga. Karena karakter yang semacam ini kan tidak didapatkan tiba-tiba, tidak kemudian dimiliki langsung begitu saja. Ini kan hasil dan buah dari pendidikan. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Jawaban ini kan jawaban yang sangat menyenangkan dan menyejukkan hati orang tua, siapapun orang tua itu. Dalam kondisi yang susah, situasi yang sulit, sang anak bukannya menuntut, sang anak bukannya mengancam, sang anak bukannya ngambek, sang anak bukannya kabur ataupun lari, sang anak bukan kemudian putus asa dan patah hati. Tapi sang anak mengatakan, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, wahai ibu, saya akan bersabar. Ya. Dan betul-betul bersabar, bukan hanya slogan tanpa bukti, bukan cuma pernyataan tanpa arti. Betul-betul satajiduni insyaallah minas sabirin. Kalau kita sebagai orang tua, tirulah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau posisi kita sebagai seorang anak, karena orang tua kita masih ada, sering-seringlah mengatakan satajiduni insyaallah minas sabirin. Kalau orang tuamu memberikan nasihat untuk hidup yang sederhana, hidup yang prihatin, kalau orang tuamu memberikan nasihat agar tegar dan tabah dalam menghadapi setiap situasi dan kondisi, jangan respon dengan tangisan, jangan tanggapi dengan diam, jangan tunjukkan wajah yang membuat susah, tetapi katakan satajiduni insyaallah minas sabirin. Iya ayah, iya ibu, saya akan bersabar, doakan. Ini profil ayah dan anak yang luar biasa. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, falamma aslama wa tallahu lil jabin. Maka betul ketika mereka berdua, yang dimaksud ini ayah dan anak, yaitu Nabi Ibrahim dan Ismail, betul-betul aslama. Aslama itu kan aslama yuslimu islaman, betul-betul berserah diri. Orang Islam itu artinya orang-orang yang memang berserah diri, sudah manut taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Islam namanya. Kalau Islam kok masih protes dengan syariat? Islam kok masih menganggap ada perintah Allah yang berat untuk dilakukan? Orang Islam kok kemudian mengatakan ini larangan susah sekali untuk ditinggalkan? Berarti belum betul-betul berislam. Sehingga Islamnya harus terus diperbaiki dan ditingkatkan. Falamma aslama, ketika mereka berdua ayah dan anak sudah berserah diri kepada Allah, wa tallahu lil jabin, sudah dibaringkan. Sudah dibaringkan seperti kita membaringkan objek sembelih. Sudah betul-betul dikondisikan, sudah pegang semua. Wa tallahu lil jabin. Bagian kening atau pelipis di sini sudah ditaruh di atas tanah. Banyak riwayat Israiliyat yang menyatakan bahwa lokasi itu ada di daerah Mina. Maka kalau dalam kegiatan city tour di Mekah, saat melewati perkemahan Mina, seringkali disampaikan, oh itu di atas sana sebelah kiri ada tugu. Berdasarkan beberapa sumber cerita dan riwayat, di sanalah Nabi Ibrahim alaihissalam membawa putranya Ismail untuk disembelih. Ya. Tapi itu berdasarkan cerita, tidak ada sanadnya ya. Para ulama seperti Syekh Shalih Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, mengatakan itu enggak ada dasar hukumnya, cuma sekedar cerita turun temurun begitu saja. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau di Mekah jelas, itu di Mekah. Karena Ismail sejak kecil sampai remaja kan memang di Mekah. Itu pasti kalau lokasinya di Mekah. Adapun di lokasi yang katanya di Mina, itu tidak ditemukan sumber riwayat yang kuat. Betul-betul ya, Nabi Ismail itu yang masih remaja dibaringkan, udah pegang pisau tajam, sudah betul-betul menyentuh kulit juga, sudah tinggal seret. Nah, itu tidak ada yang terpaksa, semua dijalani dengan kelapangan jiwa, ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam posisi seperti itu, wanadainahu ayya Ibrahim. Kami panggil dia, Ibrahim. Artinya berhenti. Jangan dilanjutkan. Qad saddaqtar ru'ya, inna kadzalika najzil muhsinin. Sungguh engkau benar-benar telah melaksanakan mimpi itu. Ingat, ini mimpinya nabi. Ya, kalau selain nabi ya jangan. Ya, mimpi mukul anaknya bagi-bagi nak, kamu dalam mimpi tadi malam tak pukul. Pukul saya wahai bapak. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Enggak bisa dong. Enggak bisa, enggak boleh seperti itu malahan. Mimpi seperti itu ya enggak boleh dilaksanakan. Mimpi yang apa? Mengajak orang atau dalam hal ini bapak untuk menyakiti anaknya kok. Kemudian itu Nabi Ibrahim ya beda dong. Beliau nabi, kita siapa? Inna kadzalika najzil muhsinin. Sesungguhnya demikianlah kami membalas orang-orang yang baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubinu wa fadainahu bidzibhin azimin. Sungguh ini semua adalah ujian yang nyata. Ujian keimanan. Ujian keimanan Nabi Ibrahim, ujian keimanan Nabi Ismail alaihi salam. Wa fadainahu bidzibhin azim. Maka kami ganti Ismail itu dengan sembelihan yang besar. Ada beberapa penafsiran yang dimaksud ini domba, kambing, ukuran seperti apa, ciri-ciri tanduknya, ya, warna bulu dan yang semisalnya. Tapi yang jelas bidzibhin azim, dengan sembelihan yang besar. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ini kan suatu pembelajaran yang sangat sangat penting untuk terus diingat, bahwa perjalanan hidup manusia di dunia ini adalah perjalanan yang selalu dan selalu diiringi dengan pengorbanan dan pengorbanan. Apapun yang dikorbankan itu tidak akan sia-sia. Pasti Allah berikan ganti yang lebih baik. Kalau bukan di dunia, kelak di akhirat. Ganti yang Allah berikan belum tentu sejenis dengan apa yang telah dikorbankan. Karena bisa jadi lebih baik dari apa yang telah dikorbankan. Tapi kalau sesuatu itu yang harusnya dikorbankan tetap dipegang, tetap dipertahankan, hilang suatu saat nanti dan tidak akan ada gantinya. Ketika seseorang menyadari bahwa apa yang dia punya sesungguhnya bukan miliknya, apa yang ada semata-mata titipan dan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, mudah dia untuk melepaskan. Gampang untuk dia kemudian dia korbankan, karena dia yakin itu bukan punyanya, itu bukan miliknya. Yang menyuruh Allah Subhanahu wa taala, Allah pula yang menjamin dan menjanjikan akan diberi gantinya. Ini dalam prakteknya banyak sekali loh. Kita mulai dari usia muda ya. Usia muda, usia remaja. Usia yang identik dengan senang-senang dan foya-foya. Memuaskan keinginan hati. Tidak mau terikat dengan aturan. Maunya hidup bebas. Tidak ada yang mengikat. Itu kan identik anak-anak muda seperti itu. Maka muncul komunitas-komunitas, kelompok-kelompok, geng-geng, geng pang, geng motor, ya, ormas, ya, sebagai payung kegiatan. Gak mau tinggal satu rumah dengan orang tua, pengen jauh dari keluarga. Tujuannya apa? Supaya bebas, gak mau diatur. Kalau orang tua memberikan masukan, ah saya udah besar, bukan anak kecil lagi. Tapi besoknya minta uang, minta jajan, ujarnya wes gede. Oh iyalah. Nanti bilang orang tuanya intervensi. Nanti bilang orang tuanya menteror. Padahal orang tuanya ngasih nasihat, ngasih masukan dan saran. Akhirnya gimana caranya pergi? Udah ikut komunitas, kelompok dan geng-geng seperti itu. Nanti bikin kaos, ditulisi bagian belakang dan depannya kata-kata dan kalimat yang menunjukkan dia ingin hidup bebas, ya kan? Tidak mau terikat dengan aturan manapun. Bikin lagu juga seperti itu. Kemudian bikin grafiti-grafiti, tulisan-tulisan di jalan-jalan, di tiang listrik, di bawah jembatan, pakai pilox. Ya tujuannya satu, anti kemapanan. Gitu. Kita pengen kebebasan, freedom. Nah, itu. Oh, tulisan seperti itu banyak sekali. Kaos-kaos yang pakai juga mungkin nggak paham maksudnya, tapi itu bagian dari propaganda. Kehidupan anak muda kan identik dengan yang seperti itu. Tapi alhamdulillah masih ada anak-anak muda yang mau mengorbankan masa muda seperti itu. Enggak lah. Nah, saya pilih jalur ibadah. Saya ambil rute tholabul ilmi. Saya ingin mempelajari sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Enggak usah khawatir. Perjuanganmu itu enggak akan sia-sia. Pengorbananmu tidak akan percuma. Allah akan ganti dengan lebih baik. Ketenangan hati, kedamaian dalam pikirmu, itu pasti. Sementara yang anak muda seperti yang kita sebutkan di depan tadi, hidupnya penuh dengan problem. Hari-hari cuma pusing, gak tahu mau kemana. Ya. Di pinggir jalan pegang gitar kecil cuma gini-gini aja. Ya kan? Rambut cuma di tengah. Lubang telinganya besar sekali karena bawa gelang, bukan anting-anting, gelang gede sekali gini, kotor, dekil, gak ngerti bersih. Auzubillah, itu yang mereka maksud kebebasan, bukan kebebasan itu. Itu malah terpenjara dalam kebodohan, terbelenggu dalam keterbelakangan. Ya kan cuma hidupnya gitu-gitu aja, nggak ada senangnya. Ketawa itu cuma ketawa saja, tapi dalam hatinya menangis. Alhamdulillah Allah akan ganti itu. Ikuti Nabi Ibrahim alaihissalam. Sesuatu yang paling berharga waktu itu, seorang anak laki-laki remaja baik berbakti, Allah perintahkan sembelih, udah siap segala sesuatunya, serius menjalankan perintah Allah, Allah ganti dengan lebih baik. Pekerjaan juga seperti itu. Banyak kok yang kemudian mengorbankan pekerjaannya karena lebih mendahulukan dan mengutamakan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di pekerjaan itu ternyata mengorbankan cintanya kepada Allah Azza wa Jalla. Boleh kerja di sini, tapi aturan kerjanya dari jam sekian sampai jam sekian, istirahatnya dari jam sekian sampai jam sekian. Enggak bisa di tawar. Akhirnya sholat zuhur jam 1, sholat asar jam 5. Kenapa? Menyesuaikan waktu istirahat. Mau izin pak, kami pengen sholat, ya belum jam 1. Jam 1 sholatnya. Pas waktu sholat asar jam 3:15 sudah azan di mana-mana, mau sholat gak bisa, kerja terus pokoknya. Kalau mau sholat nanti kalau udah waktu kerja habis, udah keluar dari ruangan ini, jam 5 baru sholat asar. Jam 5 baru sholat asar. Alhamdulillah, dia ambil keputusan, dia berhenti baik-baik lah, berhenti baik-baik. Dia sampaikan surat pengunduran diri dengan segala resiko, keluar dia. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Jelas inna kadzalika najzil muhsinin. Orang yang baik itu akan diberi balasan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang baik bahkan berlipat-lipat baik. Bahkan berlipat-lipat baik. Allah ganti dengan pekerjaan yang lebih baik, lebih bagus. Yang dulu di pabrik itu cuma sebagai budak penghasil cuan. Setelah keluar dari pabrik, dia berkreasi, berinovasi. Akhirnya dia raja di usahanya sendiri. Dia yang ngatur, bukan lagi diatur. Itu masalah pekerjaan. Apalagi kalau dia tahu pekerjaan itu selalu bersentuhan dengan hal-hal yang haram, sudah korbankan. Korbankan. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Ini sesungguhnya cobaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa enggak melewati cobaan itu? Lulus enggak dari ujian yang Allah berikan? Masa lalu atau pertemanan dengan lawan jenis. Contoh yang ketiga. Dengan lawan jenis yang bukan siapa-siapa. Orang bilang sekarang pacar lah yang belum berkeluarga, selingkuhan lah bagi yang sudah berkeluarga. Dia ingat ridha Allah itu yang utama, cinta Allah itu yang pertama. Udah dihentikan, dia putuskan. Allah akan ganti dengan lebih baik. Kalau sebelumnya dalam kekhawatiran, kalau sebelumnya penuh ketakutan, nanti kalau ketahuan akan ini dan itu, udah selesai. Gak ada lagi hubungan, tenang dia. Kemana-mana gak perlu khawatir, dimana-mana juga selalu tenang. Bayangkan ketika dia memelihara hubungan perselingkuhan itu, serba tidak tenang, serba ketakutan. Lihat kanan, lihat kiri, jangan sampai ada orang. Yang seperti itu juga pertemanan dengan lawan jenis yang disebut dengan pacaran, sama juga seperti itu. Sudah. Nah, ridha kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang diutamakan. Nah, meniru dan mencontoh Nabi Ibrahim alaihis salam. Harta pun demikian. Ketika harta itu dikorbankan, diberikan untuk mencari ridhonya, untuk membantu tersebarnya kebaikan, untuk mendukung orang-orang yang ingin baik, Allah akan ganti berlipat-lipat lebih baik. Dan harapkan ganti itu bukan di dunia, tapi mintalah kepada Allah Azza wa Jalla agar diberi ganti di akhirat nanti. Karena pasti akan berlipat-lipat nilainya. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, harapan mereka kan begitu, diberi pahala dan ganjaran bukan di dunia tapi di akhirat. Wa khashina an ujlat lana hasanatuna. Sebagian sahabat mengatakan seperti itu, kita ini takut sekali apabila balasan-balasan perbuatan baik yang sudah dilakukan itu dipercepat di dunia. Itu yang kita takutkan. Yang mereka inginkan, yang mereka cita-citakan, sudahlah biarlah ganti itu tersimpan di akhirat. Karena lebih kita perlukan nanti di sana, di padang mahsyar, di atas punggung neraka jahanam, di saat qisas ditegakkan di situ, dan di saat tersebutlah kebaikan-kebaikan itu, kebaikan-kebaikan di dunia itu akan bermanfaat. Nah, tapi kalau berbuat baik di dunia, berharap dibalas di dunia, ya akhirnya cukup sampai di dunia saja. Tapi sekalipun Allah berikan balasan di dunia, alhamdulillah, tilka al-bushra al-ajilah lil mu'min, itu kabar gembira yang dipercepat untuk orang yang beriman. Fisik badan pun demikian, lelahmu, letihmu, capekmu, asalkan untuk sesuatu yang baik, itu pahala dan tidak akan sia-sia. Sekecil apapun peranmu, andilmu, walaupun orang tidak tahu, meskipun orang tidak menganggapnya, pasti Allah catat itu, karena tidak ada sedikit pun yang terluput dan terlewat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pikiranmu, ilmumu, arahan dan nasihatmu, itu semua bukan kecil di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, itu besar, selama yang dicari adalah ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau Nabi Ibrahim alaihi salam diuji oleh Allah azza wa jal untuk mengorbankan Ismail sebagai sesuatu yang paling berharga, maka banyak hal di dalam kehidupan kita yang berharga-berharga juga, yang memang kita diuji untuk mampukah mengorbankannya lillahi ta'ala, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Engkau yang punya banyak kelebihan, waktumu dirampas, katakan begitu. Istirahatmu diambil, tenaga dan fisikmu habis. Untuk apa? Untuk kebaikan, membantu orang, menolong sesama, untuk berdakwah dan demi tarbiyah, membimbing dan mengarahkan umat. Engkau yang menjadi seorang ustaz, pengajar, musyrif, abata fajahaha, bahasa Arab dan Al-Quran, itu tidak akan sia-sia. Pengorbananmu itu tidak akan sia-sia. Justru karena mengeluh, berat hati, terpaksa, jenuh, itu nanti akan merusak. Justru itu menjadi penghalang yang akan menggagalkan perjalanan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, sekali lagi mari kita belajar dari perjuangan dan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam, dengan kita menyadari bahwa kita belum apa-apa dan kita belum seberapa bila dibandingkan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam. Wallahu a'lam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal kebaikan yang telah kita lakukan, bahkan dilipat gandakan. Aqulu qawli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.